У сераду 20 червня падчас сустрэчы з Бенедыктам XVI у Ватыкане прэм'ер-міністр Латвіі Валдзіс Дамброўскіс папрасіў пантыфіка падтрымаць кандыдатуру Латвіі ў якасці месца правядзення сусветных дзён моладзі ў 2015 годзе. Акрамя таго, Дамброўскіс запрасіў Бенедыкта XVI нанесці візіт у Латвію. Прэм'ер заўважыў, што арганізацыя сусветных дзён моладзі ў Латвіі можа стаць першым маштабным каталіцкім мерапрыемствам на тэрыторыі былых краін СССР. Дамброўскіс упэўнены, што Латвія, гісторыя якой грунтуецца на традыцыях экуменізму, з'яўляецца самым выдатным месцам для правядзення сусветных дзён моладзі. Сусветныя дні моладзі праводзяцца з перыядычнасцю раз на 2-3 гады. Апошнія прайшлі ў 2011 годзе ў Мадрыдзе. Наступныя адбудуцца ў 2013 годзе ў Рыа-де-Жанейра. Ініцыятарам правядзення гэтага форуму стаў Ян Павел II, які ў 1986 годзе прапанаваў адзначаць сусветныя дні моладзі на рэгулярнай аснове. Мерапрыемствы, прымеркаваныя да гэтага свята, рыхтуюць сотні тысяч юнакоў і дзяўчат з амаль усіх краін свету. Падчас свайго візіту ў Ватыкан летам 2011 года арцыбіскуп рыжскі Збігнеў Станкевіч высунуў Латвію ў якасці прэтэндэнта на правядзення сусветных дзён моладзі ў 2015 годзе. На яго думку, у дадзеным праекце маглі б разам з Латвіяй прыняць удзел таксама суседнія дзяржавы – Літва, Эстонія, Украіна, Беларусь і нават Расія. Іерарх упэўнены, што правядзення сусветных дзён моладзі на тэрыторыі былога Савецкага Саюза мела б вялікае значэнне як для новай евангелізацыі, так і гісторыі хрысціянства.